Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι 5η 5. Α, έβηχο είναι αυτό. 5η 5 του Σεπτέμβρη 2024. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι εδώ κοντά μας. Στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Είναι, όπως καταλάβατε, η εκπομπή Ώρα Ελλάδας από τις 9 μέχρι τις 10 το πρωί. Καθημερινά εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Ξέρετε τώρα, λίγο με τα τραγουδάκια, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ξεκινάμε εκεί 9 και 5 και 6 και 7 και 8 σήμερα. Αλλά στην επανάληψη, η οποία παίζεται την επόμενη μέρα, δηλαδή μετά τα μεσάνυχτα στις 2 και μετά, 2 και 5 δηλαδή, εκεί και 10 περίπου θα έχει βγει, επίσης θα είμαστε κοντά σας για την ζώνη, για να πιάσουμε καλύτερα τις ζώνες όλου του κόσμου, δηλαδή γιατί παντού υπάρχει κόσμος ελληνικός, κόσμος που αγαπά την Ελλάδα, κόσμος που λατρεύει την Ελλάδα. Έλληνες του εξωτερικού, μετανάστες, Έλληνες πρώτης, δεύτερης, τρίτης γενιάς, Έλληνες οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν κοντά, και είναι πολύ σημαντικό όπλο για τη ζωή τους αυτό, να κρατήσουν τη ρίζα τους, και επίσης και φιλέλληνες, άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί με κάποια άλλη ρίζα, αλλά κάπου μάλλον στο παρελθόν, κάπου κάτι, κάπως τους φέρνει κοντά μόνο αυτό το κομμάτι της ελληνικότητας που για αυτούς τους ανθρώπους διαφέρει πάρα πολύ. Σήμερα το αντικείμενό μας δεν είναι ελληνικής προέλευσης, δεν έχει όμως σχέση, γιατί θα μιλήσουμε για έναν τεράστιο καλλιτέχνη, μια τεράστια μορφή της μουσικής σκηνής, η οποία βέβαια έχει κάνει και ένα δυνατό πέρασμα και μπόλιασμα και από εμάς εδώ, ιδιαίτερα όσοι είμαστε στη δική μου ηλικία, έτσι, πενιντάριδες λέμε, Κωνσταντίνε, τώρα μην το πάμε και παραπάνω, εκεί στα 50 κάτι και κάτι ψηλά. Λοιπόν, έχει αφήσει το στίγμα αυτή η πολύ μεγάλη μορφή του μουσικού στερεώματος, και όχι μόνο, γιατί θα πιάσουμε και τη ζωή του, θα πιάσουμε την καταγωγή του, και αυτή είχε πολύ μεγάλη σημασία, την οικογένειά του, την επιλογή του σε ό,τι αφορά το σεξουαλικό του προσανατολισμό και πολλά άλλα που σίγουρα έκαναν αυτόν τον άνθρωπο ξεχωριστό. Όλα μα όλα θα τα πιάσουμε, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε ποιος ήταν ο Freddie Mercury. Ναι, για τον Freddie Mercury θα μιλήσουμε σήμερα, ή τον Larry Lurex, όπως ήταν το ψευδόνυμό του, για όσοι δεν το γνωρίζουν. Ο Freddie Mercury, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946. Δηλαδή, αν ζούσε θα ήταν 78 ετών. Έτσι. Και δεν γεννήθηκε ως Freddie Mercury φυσικά, γεννήθηκε ως Farrokh Bulsara, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο χαρισματικούς τραγουδιστές όλων των εποχών, με μια φοβερή προσωπικότητα την οποία έβγαζε και πάνω στη σκηνή, ανατρεπτική προσωπικότητα, έτσι. Και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τα πάντα, εκτός από τη φωνή έπαιζε εκπληκτικό πιάνο, και γενικά με την παρουσία τη δική του και την παρουσία του συγκροτήματος των Queen εδραιώθηκε το λεγόμενο βρετανικό rock. Ας πούμε το τραγούδι που θα ακούσουμε και αργότερα, το Bohemian Rhapsody, η ραψοδία της Βοημίας για να το πούμε ελληνιστή, είναι ένας ύμνος μουσικός πραγματικά, και λες, πέρα από το κομμάτι των στίχων και λοιπά, τι έχει γράψει ο άνθρωπος σε επίπεδο μουσικής. Λοιπόν, ο Farrokh Bulsara ή Freddie Mercury γεννήθηκε σε ένα μικρό αφρικανικό νησί, τη Ζανζιβάρη, υπέροχο νησί, έτσι, φαντάζεστε τώρα, όσοι έχετε δει από το διαδίκτυο, φωτογραφίες, βίντεο, έτσι, τουριστικού περιεχομένου, ντοκιμαντέρ και τέτοια, είναι ένα φοβερό μέρος, το οποίο ήταν βρετανική αποικία. Σήμερα έχει προσκοληθεί και είναι κομμάτι της Τανζανίας, αλλά τότε που γεννήθηκε ο Farrokh Bulsara ήταν βρετανική αποικία, και αυτό τον συνέδεσε άλλωστε και με την Αγγλία. Ο πατέρας του ήταν ο Μπόμι Μπουλσάρα, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1908 και έφυγε από τη ζωή το 2003, μετά από το γιο του, έτσι. Γιατί ο Φρέντι Μέρκιουρι έφυγε νικημένος από την ασθένεια που τον ταλαιπώρησε πολύ στο τελευταίο διάστημα, το 1991, στις 24 Νοέμβρη, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, απλά έτσι σας δίνω ένα στίγμα. Μητέρα του ήταν η Τζέρ Μπουλσάρα, η οποία έζησε μέχρι πριν από 8 χρόνια, το 16 έφυγε από την ζωή, γεννημένη το 22, Δηλαδή σχεδόν έφτασε έναν αιώνα στα 94 της. Έφτασε. Και ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε και μια αδερφή, την Κασμίρα. Τώρα η καταγωγή του είναι ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί όχι ότι ντρεπόταν, αλλά ήταν ένα κομμάτι το οποίο τον συνόδευσε σε όλη τη ζωή. Και ένα κομμάτι το οποίο τον ταλαιπώρησε και του δυσκόλεψε λίγο τη ζωή για να μπορέσει να μπει με αυτό το πλούσιο, το αστήρευτο ταλέντο του στην μουσική σκηνή. Η καταγωγή του ήταν στην αρχή ένα εμπόδιο, έτσι και πρέπει να το λέμε και αυτό. Η καταγωγή ήταν από την Ινδία και ήταν Παρσί. Δηλαδή, τώρα είναι μια εθνικιστικού χαρακτήρα, εθνοτοπικιστικού χαρακτήρα κοινότητα στην Ινδία, με έντονες θρησκευτικές έτσι, ενασχολίες, ενδείξεις, πιστεύω κλπ. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο είχε φύγει ιστορικά από την Περσία και μετανάστευσε στην Ινδία αυτό περίπου τον 7ο αιώνα, όταν έγινε η κυριαρχία της συγκεκριμένης περιοχής από τους Πέρσες. Και αυτό, έτσι για να δώσουμε ένα στίγμα περίπου για το κομμάτι της καταγωγής, ένας λαός υπερήφανος, και λέγεται ότι υπάρχει ακόμα και σήμερα στην Ινδία ένα αρκετά μεγάλο πληθυσμιακό κομμάτι. Τώρα μου πείτε, η Ινδία είναι τεράστια, θα μας πεις ένα αριθμό, ο οποίος είναι ψιλιστάχυρα, έτσι. 57.264 είναι καταγεγραμμένοι αυτοί που έχουν ρίζα Παρσί στην Ινδία, και οι υπόλοιποι έχουν μεταναστεύσει στον Καναδά, 3.630, ένα μικρό κομμάτι, και στο Πακιστάν που συνορεύει με την Ινδία και έχει και τα γνωστά προβλήματα και τις κόντρες, ένα άλλο μικρότερο κομμάτι, 2.350, περίπου 2.350, για να είμαστε ακριβείς, 2.348, είναι με καταγωγή όπως αυτή του Φρέντι Μέρκιουρι. Μην τα πολυλογώ, γιατί η ώρα πήρε και 15, έχει φτάσει και 15, και θέλουμε να ακούσουμε όσο περισσότερα τραγούδια, γιατί νομίζουμε ότι μέσα από τη ζωή, ή μάλλον για τη ζωή και το στίγμα το τεράστιο που άφησε πίσω του, με όλη την καλή έννοια της λέξης στίγμα, ο Φρέντι Μέρκιουρι, νομίζω ότι το καλύτερο είναι να μιλήσει η μουσική. Κωνσταντίνε, πάμε. I want to break free. We'll be right back. Απίστευτος, απίθανος. Λοιπόν, θα μου πείτε τώρα, είπαμε όλα αυτά τα προηγούμενα, πώς βρέθηκε τώρα ο Παρσί Φρέντι Μέρκιουρι από την Ινδία μαζί με την οικογένειά του στη Ζανζιβάρη. Α, να πούμε για τους Παρσί ότι ασπάζονται τη θρησκεία του ζωροαστρισμού και αυτό είναι πολύ έτσι, σημαντικό για τους ίδιους, για να έχουν το δικό τους τρόπο σκέψης και λειτουργίας μέσα από τα θρησκευτικά τους, πιστεύω, και είναι έντονο αυτό που πιστεύουν. Μετανάστευσε λοιπόν στη Ζανζιβάρη, έφτασε στην Αφρική για να μπορέσει ο πατέρας του να συνεχίσει την εργασία του ως ταμεία στο Βρετανικό Αποικιακό Γραφείο. Ήταν αποικία, όπως είπαμε τότε, η Ζανζιβάρη της Μεγάλης Βρετανίας και ο πατέρας του δούλευε, οπότε πήρε απόσπαση και μεταφέρθηκε στη Ζανζιβάρη. Το 1955 επέστρεψε πίσω στην Ινδία και εκεί ξεκίνησε ο Φρέντι Μέρκιουρι, ο οποίος ήταν τότε 9 ετών, να φυτά. Τέλος πάντων, μπήκε στο σχολείο, το οικοτροφείο Αρένων, στο ένα αγγλικό οικοτροφείο, το St. Peter's School, στην περιοχή Παγκάνη, έτσι περίπου 250 χιλιόμετρα από την Βομβάη. Εκεί λοιπόν του κόλλησαν το παρατσούκλι Φρέντι. Από εκεί του έμεινε σε όλη τη ζωή. Και μάλιστα ο διευθυντής του σχολείου, καταλαβαίνετε τώρα, αυτό ήταν ένα σχολείο για εύπορες οικογένειες, ήταν λίγο διαφορετικά. Υπήρχε μεγάλη φτώχεια, όπως υπάρχει ακόμα και σήμερα στην Ινδία, και εκεί ήταν μια τάξη λίγο πιο πάνω που είχαν την οικονομική άνεση και έτσι μπόρεσε και λόγω της δουλειάς του πατέρα που είχε άμεσες επαφές και διασυνδέσεις με τους Βρετανούς, μπόρεσε ο μικρός Φαρόχ Μπουλσάρα να πάει σε αγγλικό οικοτροφείο. Ο δάσκαλος λοιπόν εκεί, ο δάσκαλος του Φρέντι Μέρκι, κατάλαβα μέσα ότι έχει κάποια κλίση προς τη μουσική και ήταν αυτός ο οποίος του πρότεινε να παίζει πιάνο και μάλιστα πρότεινε και στους γονείς να το αγοράσουν ένα πιάνο για να μπορέσει να βγάλει όλο αυτό το κομμάτι που είχε μέσα του. Και η αλήθεια είναι ότι σε εκείνη την ηλικία οι γονείς του, με τον τρόπο που μπορούσαν και είχαν την ευκαιρία, του πήραν ένα πιάνο. Και μάλιστα μέσα σε 3 χρόνια, αφού είχε ξεκινήσει να παίζει, όχι δειλά-δειλά, γιατί γενικά ο Φρέντι Μέρκιουρι, όσοι τον έχουν γνωρίσει και τον έχουν δει από τα βίντεο, από τη μουσική του, όσοι έχουν τέλος πάντων ακούσει και μελετήσει λίγο τη ζωή του, δεν ήταν ποτέ δειλός σε καμία περίπτωση, αν και αυτός είχε τις ανησυχίες του, τις ανασφάλειές του, κλεινόταν πολλές φορές τον εαυτό του, όπως θα δούμε και αργότερα, και μέσα και από αιμονές τελικά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Λέμε εμείς τώρα που είμαστε απ' έξω. Ο άνθρωπος που τα έχει ζήσει και τα έχει βιώσει, τα έχει ζήσει και τα έχει βιώσει διαφορετικά και έχει κάνει αυτό που ήθελε να κάνει, και γι' αυτό τουλάχιστον εγώ και νομίζω και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ακροατών και των ακροατριών, είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι που μπόρεσε ένας άνθρωπος να κάνει αυτό που ήθελε, όπως ήθελε, έστω και αν είχε αυτή την κατάληξη. Γιατί όντως έφυγε πολύ νέος ο Φρέντι Μέρκιουρι, είχε πολλά ακόμα να δώσει. Είναι λοιπόν στο Βρετανικό οικοτροφείο, το οποίο λειτουργεί στην περιοχή Παγκάνη, 250 χιλιόμετρα από τη Βομβάη, τεράστιες αποστάσεις τώρα στην Ινδία, έτσι, μια αχανής χώρα, και μέσα σε 3 χρόνια, αφού παίζει πιάνο, του έχουν πάρει πιάνο στο σπίτι, αρχίζει και τραγουδάει στη χοροδία του σχολείου και μόλις γίνεται 12 ετών, μπαίνει σε ένα μουσικό συγκρότημα που λεγόντουσαν Hectics, στο οποίο έπαιζε κυρίως σε σχολικές εκδηλώσεις, παραστάσεις κλπ. Τέλος πάντων, είχε κάτι το, όχι νόμιμο, κάτι το οργανωμένο η όλη ιστορία, και λέμε επίσης, επαναλαμβάνουμε, ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι όταν πρωτομπήκε σε συγκρότημα, σε αυτό το συγκρότημα στους Hectics, ήταν μόλις 12 ετών. Το 63 τι γίνεται, ανατρέπονται λίγο τα σκηνικά, γιατί ο μπαμπάς παίρνει και πάλι μετάθεση για τη Ζανζιβάρη και φεύγει βέβαια μαζί του όλη η οικογένεια. Είναι το 63 όπου στα τέλη της χρονιάς η Ζανζιβάρη αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει επανάσταση του 64, το Γενάρη. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ενδεχομένως να το δούμε το κομμάτι αυτό του επαναστατημένου λαού της Ζανζιβάρης σε κάποια άλλη εκπομπή. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Φρέντι Μέρκιουρι είναι εκεί, είναι 17 ετών και λόγω της καταγωγής του και λόγω της διασύνδεσης με την Αγγλία με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι persona non grata. Όχι μόνο αυτό, όλη την οικογένεια. Και εγκαταλείπουν το νησί μαζί με τους γονείς και την αδελφή του το 64, επαναλαμβάνουμε, τότε που ο Φρέντι Μέρκυρι είναι 64, 20, είναι 68 ετών, έτσι νέος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, γιατί ακούγοντας Φρέντι Μέρκυρι πάντα αισθάνεσαι ότι είσαι και είσαι πρωταθλητής. We are the champions. Pay my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my share of sin. Πάμε να δούμε λίγο τώρα το μουσικό κομμάτι, πώς μπήκε στην μουσική ο Φρέντι Μέρκυρι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν σπούδασε μουσική, σπούδασε γραφίστας. Και διαβάζοντας αυτό το βιογραφικό του μεγάλου αυτού τραγουδιστή, εντάξει, είναι τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας, πιανίστας, συνθέτης, μουσικός παραγωγός, ζωγράφος, του άρεσε πάρα πολύ να ζωγραφίσει, ποιητής, και γράψει ποίηματα, τα οποία πολλά από αυτά μελοποιήθηκαν, και γραφίστας, που ήταν το κανονικό επάγγελμα, πήγε σε πανεπιστήμιο στο Ealing College of Art, όπου και αποφύτησε το 69. Αυτό τώρα πρέπει να είναι τριετής φίτηση, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ από τα στοιχεία, το 66 γράφτηκε στο κολέγιο αυτό και το 69 κατάφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Αμέσως λοιπόν, με το 69 και λοιπά, έχει την τρέλα με τη μουσική, προσπαθεί να μπει συμμετέχοντας σε διάφορα rock group της εποχής στην μουσική σκηνή, αποτυχίες, τα συγκροτήματα δεν πάνε καλά, διαλύονται κλπ. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι επειδή ο Freddie Mercury βγήκε στην αγορά εργασίας μετά το πανεπιστήμιο και έψαχνε να δει τι θα κάνει για να αποκτήσει και πόρους, έκανε και δουλειές που δεν μπορεί να φανταστείτε για τον ίδιο. Δηλαδή ήταν στο Λονδίνο στην αγορά του Kensington και πουλούσε μεταχειρισμένα ρούχα. Επίσης ήταν στο αεροδρόμιο Heathrow ως αχθοφόρος. Φαντάζεστε τώρα το Freddie Mercury να κουβαλάει τη βαλίτσα σας. Εκεί λοιπόν σε αυτή την περίοδο, το 68-69, γιορτάζει την ερωτική του πρώτη επαφή ουσιαστική με μέλλον και ερωτεύεται την Mary Austin. Είναι η σύντροφος η οποία έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του και θα δούμε αναλυτικά και πού και πώς του συμπαραστάθηκε, κάτω από ποιες δομές, με ποια λογική, με ποια φιλοσοφία, πώς τον βοήθησε ακόμα και στο κομμάτι του ερωτικού του προσδιορισμού στην πορεία κλπ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έμεινε μαζί του ήταν από το 1968-69 μαζί, δούλευε εκεί στην αγορά του Kensington, ενδεχομένως να την έχει γνωρίσει εκεί, αλλά παρέα ήταν εκεί το 68-69. Το 68 λοιπόν ιδρύεται ένα συγκρότημα, η Smile, με τον Tim Staffel, ο οποίος είναι ο τραγουδιστής και μπασίστας, τον Brian May, ο οποίος παίζει κιθάρα, και τον Roger Taylor, ο οποίος παίζει drums. Κρατήστε το αυτό. Το 69 είναι στο Liverpool ο Freddie Mercury και συμμετέχει για πρώτη φορά στο συγκρότημα Ibex. Πρώτη φορά μετά τα παιδικά του χρόνια, ας το βγάλουμε το κομμάτι συμμετοχής του στο σχολικό συγκρότημα, στους Hectics. Είναι το πρώτο του ξεκίνημα, αλλά μιλάμε πλέον για μια μπάντα ενηλίκων. Το 69 λοιπόν στο Liverpool συμμετέχει στο συγκρότημα Ibex, το οποίο αργότερα μετονομάζεται σε Records. Έτσι, καταλαβαίνετε. Στη συνέχεια μπαίνει στην μπάντα The Dovedale Towers, εκεί μένει ένα μικρό χρονικό διάστημα. Δεν τα πάει καλά η ομάδα αυτή, διαλύεται το συγκρότημα και μπαίνει το 1970 στους Sour Milk Sea, όπου και αυτό το συγκρότημα δεν έχει μεγάλο μέλλον, το 70 διαλύεται. Το 70 όμως είχαν διαλυθεί και οι Smile που είπαμε νωρίτερα με 2 χρόνια ζωής, αλλά έρχεται τον Απρίλιο πάλι ο Tim Staffel, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής, αποχωρεί πλέον και μένει το συγκρότημα χωρίς τραγουδιστή και μπασίστα. Εκεί λοιπόν υπάρχει η σκέψη να βρουν έναν καινούριο τραγουδιστή και γνωρίζεται το 1970 το συγκρότημα με τον Freddie Mercury, ο οποίος και κάνει τα φωνητικά. Και μπαίνει στην πορεία παίζοντας μπάσο το 71 και ο John Deacon. Αυτό είναι το συγκρότημα, η Smile. Και εκεί λοιπόν αυτό το συγκρότημα που ιδρύθηκε το 68 ως Smile διαλύθηκε για κάποιο διάστημα και επανέρχεται το 70 πάλι με την ονομασία Smile, αλλά με επικεφαλής στα φωνητικά τον Freddie Mercury και με την προσθήκη του John Deacon να παίζει μπάσο. Ένα χρόνο αργότερα, το 1971, αυτό το ίδιο συγκρότημα με προτροπή του Freddie Mercury αλλάζει όνομα και το νέο όνομα είναι Queen. We will rock you.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your
Πάμε να δούμε τώρα γιατί ονόμασε ο Freddie Mercury το συγκρότημα Queen. Γιατί το μετονόμασε, για να είμαστε πιο ακριβείς. Είχε πει τον τρόπο της σκέψης του ότι προφανώς είναι κάτι πολύ μεγαλειώδες. Ακούγεται εξαίσιο. Είναι ένα δυνατό όνομα, πολύ οικουμενικό και άμεσο. Είχε επίγνωση των γκέι συνειρμών, αλλά αυτό ήταν μία πλευρά του, έλεγε. Έτσι. Και αφού δημιουργείται το συγκρότημα των Queen, πλέον και με τη Στάμπα το 1971, ο Freddie Mercury αλλάζει το επίθετό του από μπουλσάρα σε Mercury. Δεν ήταν ψευδώνυμο, το άλλαξε, πολιτογραφήθηκε ως πλέον Freddie Mercury. Και μάλιστα ο Brian May, ο φοβερός και τρομερός αυτός μουσικός, λέει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι του Mercury, το My Fairy King, από το πρώτο άλμπουμ των Queen, έτσι, έχει σχέση με αυτό το κομμάτι της αλλαγής του Freddie Mercury από μπουλσάρα σε Mercury, γιατί έχει τον στίχο Mother Mercury, Look what they've done to me. Κοίτα τι μου έκαναν. I cannot run, I cannot hide. Δεν μπορώ να τρέξω και δεν μπορώ να κρυφτώ. Και αφού ηχογραφήθηκε αυτό το κομμάτι, ο Freddie Bulsara ρωτήθηκε εάν το Mother Mercury του τραγουδίου αναφέρεται στην ίδια τη μητέρα του. Και αυτός απάντησε yes. And from now on, I'll be Freddie Mercury. Τι κρατάει ο καθένας και τι άλλο μπορεί να αισθάνεται. Bohemian Rhapsody τώρα, έτσι. Ύμνος, πραγματικός. Ακούστε τώρα την ιστορία για αυτό το τραγούδι, έτσι. Εμφανίζεται ο Freddie Mercury μετά από μια πρώτη διπλή προσπάθεια και το συγκρότημα η Queen, έτσι, με δύο δίσκους, το Queen 1, το Queen 2, αλλά και το Sheer Heart Attack, και είναι τρία ουσιαστικά τα άλμπουμ. Κυκλοφορεί το άλμπουμ A Night at the Opera. Εκεί λοιπόν βρίσκει ο Freddie Mercury τον Kenny Everett, ο οποίος είναι γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και κωμικός της Βρετανίας, μεγάλο όνομα, και του εμπιστεύεται το Bohemian Rhapsody. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το βρίσκει υπέροχο ο Kenny Everett, το παίζει, γίνεται χαμός, είναι πρωτότυπο το τραγούδι, έτσι, και το άλμπουμ Γενικά αυτό που το περιέχει, το A Night of the Opera, έχει τεράστια επιτυχία. Είναι για 9 εβδομάδες το 1975, νούμερο 1 στα charts της Αγγλίας και για άλλες 6 το 1991, μετά το θάνατο του Mercury. Επανέρχεται δηλαδή το τραγούδι αυτό, ο ύμνος, και ξανανεβαίνει στην κορυφή μετά από 75, 16 χρόνια. Λοιπόν, ένα στοιχείο που θέλω να πω πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι είναι ότι, φυσικά το είπαμε και νωρίτερα, ο Freddie Mercury ήταν σχεδιαστής, έτσι, και γραφίστας. Του άρεσε πολύ. Το συγκρότημα Queen έχει ένα φοβερό λογότυπο, ένα έμβλημα, το οποίο το έχει φτιάξει ο Freddie Mercury. Συνδυάζει τα ζωδιακά σύμβολα και των τεσσάρων μελών του συγκροτήματος, δύο λιοντάρια για τους Deacon και Taylor, έναν κάβουρα για τον May και για τον ίδιο, τον Freddie Mercury, δύο νεράιδες. Τα λιοντάρια αγκαλιάζουν ένα καλλιγραφικό γράμμα Q, από το Queen, ο κάβουρα στέκεται πάνω από το γράμμα με φλόγες, βγαίνουν οι φλόγες από πάνω από το γράμμα Q και οι νεράιδες καταφεύγουν κάτω από το κάθε λιοντάρι. Υπάρχει μέσα και ένα στέμα και όλο το λογότυπο επισκιάζεται από έναν μεγάλο φοίνικα, δηλαδή πολύ έντονο γενικά. Το συγκρότημα κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ το 1973, ως Queen δεν έχει ιδιαίτερη επιτυχία. Πάνε καλύτερα όμως τα δύο επόμενα, όπως είπαμε και νωρίτερα, το Queen 2 και το Sheer Heart Attack. Και φτάνουμε πλέον στην εποχή που βγαίνει και το Bohemian Rhapsody και αλλάζουν πολύ τα δεδομένα. Έχουν τη δική τους μουσική προσωπικότητα η Queen πλέον. Είναι η ιδιαίτερη φωνή του Freddie Mercury. Είναι μοναδικός και ξεχωριστός ο ήχος της κιθάρας του Brian May. Με η κιθάρα την έφτιαξε μόνος του, έτσι, ήταν κατασκευαστής, στο χέρι φτιαγμένη η κιθάρα πόντο προς πόντο. Και το συγκρότημα πλέον έχει αρχίσει και απογειώνεται. Έρχεται το επόμενο άλμπουμ, A Day at the Races, περιέχει το τραγούδι Somebody to Love, που και αυτό γίνεται επιτυχία, με στοιχεία φωνητικά που θύμιζαν όπερα, έτσι. Ακόμα πιο ψηλά ανεβαίνει το επόμενο άλμπουμ News of the World, το οποίο έχει δύο μεγάλες επιτυχίες μέσα. Τις έχουμε ακούσει και τις δύο, το We Will Rock You και το We Are The Champions. Και φτάνουμε στο τέλος της δεκαετίας του 70, που ακολουθούν τα albums Jazz και The Game. Από το τελευταίο ξεχωρίζει το τραγούδι Another One Bites The Dust, ενώ αρχίζουν οι Queen να αλλάζουν λίγο, να παίζουν λίγο με το κομμάτι της μουσικής τους επιλογής. Και το 80 μπαίνουμε και σε άλλη δεκαετία, επίσης δεκαετία με έντονο στίγμα στα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Δεκαετία του 80 λοιπόν κάνει ένα συνδυασμό με τον David Bowie και γράφει το τραγούδι Under Pressure. Θέλω να πω, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το βλέπουμε, ότι μέσα από το πέρασμα των χρόνων άλλαζε και το στυλ και του Freddie Mercury, που ήταν η προσωπικότητα βέβαια του συγκροτήματος, αλλά συνολικά και του συγκροτήματος Queen. Και δεν άλλαζε μόνο το στυλιστικό ύφος και ήθος του συγκροτήματος, υπήρχε και αυτός ο πειραματισμός που είπαμε με την μουσική. Δηλαδή, άλλη ήταν η δεκαετία του 70, άλλη ήταν η δεκαετία του 80 που μπήκε. Ο Freddie Mercury αφήνει μουστάκι, εμφανίζεται πλέον χωρίς μακιγιάζ, κάτι που είχε κάνει στο παρελθόν. Α, έχει μαύρα νύχια. Λίγο αργότερα μπαίνουμε στο 80, γράφεται μουσική για την ταινία Flash Gordon. Το 84 κυκλοφορεί το άλμπουμ The Works με γνωστά κομμάτια, όπως το I Want to Break Free, το Radio Gaga και το Hammer to Fall. Μιας και μιλάμε για το Radio Gaga, με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λούβαρη θα ήθελα να πάμε στο νούμερο 7, που είναι αυτό το τραγούδι, για να το ακούσουμε από την περίφημη συναυλία που είχε γίνει τότε για τα παιδιά της Αιθιοπίας, με όλα τα μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, το 1985, από το Live Aid. Πάμε! Τον Τζον είχε πει για την παρουσία του Freddie Mercury σε αυτή τη μεγάλη συναυλία, το Live Aid, ότι ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση. Φίλος του βέβαια ο Έλτον Τζον, αλλά να σας πούμε και μια ιστορία που είναι σχετική. Είχε απανωτές κρίσεις πανικού και λόγω των προβλημάτων της υγείας που αντιμετώπιζε ο Freddie Mercury και κυριολεκτικά βγήκε πάνω στη σκηνή και πάγωσε ο χρόνος για ένα-δύο δευτερόλεπτα. Αυτά, ξέρετε, που φαίνονται σαν δύο αιώνες, έτσι, που δεν ακούγεται τίποτα. Υπάρχει νεκρική σιγή και λες, όπα, τι έγινε εδώ, ρε παιδιά, μέχρι να ξεκινήσει να τραγουδάει και μετά έγινε όλο αυτό που μπορείτε να το δείτε και σε βίντεο κλιπς που υπάρχουν στο YouTube και γενικότερα στα κοινωνικά δίκτυα. Μετά το 85 και τη συμμετοχή στο Live Aid, έτσι, μπαίνει σε μια αδράνεια το συγκρότημα. Άντε το 86, κάτι ψηλοπράγματα γράφουν και το soundtrack της ταινίας Highlander και πέφτει μετά η συνεργασία των Queen. Δεν διαλύεται το συγκρότημα, αλλά ο Freddie Mercury ακολουθεί ένα δρόμο δικό του, γράφει δικά του τραγούδια, κυκλοφορεί και ένα άλμπουμ δικό του προσωπικό, το Mr. Bad Guy, το 85 αυτό, και στη συνέχεια εκείνο που μένει ως το απαυγάτισμα της τέλειας δουλειάς του συγκροτήματος είναι ένα τραγούδι, το Barcelona, το οποίο συνόδευσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης το 1992. Τρία χρόνια νωρίτερα οι Queen επανέρχονται με το άλμπουμ The Miracle μετά από 3-4 χρόνια αδράνειας. Εμφανίζεται και πάλι πολύ δυναμικός ο Freddie Mercury. Γυρίζονται και βίντεο clips. Παρουσιάζει μια μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του. Έχει ταλαιπωρηθεί όμως με την υγεία του. Εμφανίζεται με αραιωμένα μαλλιά, πολύ αδυνατισμένος και παρότι είχε προγραμματιστεί να γίνει περιοδεία μετά από αυτό το άλμπουμ και την κυκλοφορία του, δεν έγινε ποτέ. Το τελευταίο άλμπουμ κυκλοφόρησε το Innuendo το 1991 με τραγούδι το The Show Must Go On. Θα το κρατήσουμε για το κλείσιμο αυτό το τραγούδι. Θέλω να σας πω δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα να σας πω για τη σύντροφο της ζωής του, την Mary Austin, την οποία γνώρισε τότε το 68 με 69. Μέσω του Brian May έγραψε και το τραγούδι Love of My Life για την Mary Austin. Το 73 αραβωνιάστηκαν, ωστόσο κάποια στιγμή έληξε η σχέση τους, γιατί ο Mercury παραδέχθηκε την αμφιφιλοφιλία του, όπως ο ίδιος έλεγε ότι είναι σε ό,τι αφορά τις ερωτικές του προτιμήσεις. Δηλαδή του άρεσε να πηγαίνει και με τα δύο φύλλα. Βέβαια από το 80 και μετά ζούσε στη Νέα Υόρκη, κυρίως στη Νέα Υόρκη αλλά και στο Μόναχο, όπου και εκεί ηχογράφησε διάφορα άλμπουμς μαζί με τον σύντροφο της ζωής του, τον Jim Hutton, τον οποίο είχε γνωρίσει το 85 σε ένα κλαμπ. Οπότε τα τελευταία του χρόνια τα πέρασε με τον Jim Hutton. Ωστόσο η γυναίκα η οποία τον στιγμάτισε, που ήταν κοντά του και η οποία ήταν και εκείνη που αποδέχτηκε όλη την κληρονομιά του, ήταν η αγαπημένη του πρώτη φίλη, The Love of My Life, όπως έλεγε η Mary Austin. Πάμε να ακούσουμε τώρα Killer Queen. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Never make cake, she says, just like Marie Antoinette. A building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time an invitation you can't take. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder and jeopardy. Beam. Guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try?
She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Little man from China went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, me that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. The girl she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely dry. She's not to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try?
Τι σας είπαμε νωρίτερα, ήταν τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας, πιανίστας, συνθέτης, μουσικός παραγωγός, ζωγράφος, ποιητής, γραφίστας και μποξέρ. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ήμουν φοβερός μποξέρ και πολύ καλός στο ρινγκ. Έτσι, και επίσης γενικά του άρεσε ο αθλητισμός, ήταν αρκετά γρήγορος όπως έλεγε, ήμουν τίμιος σπρίντερ, αλλά έπαιζε και καλό χόκεϊ και ξεχώριζε ιδιαίτερα, όπως λέει ο ίδιος, έτσι, ότι το έκανε, ήμουνα δαιμονικά καλός στο Scrabble, έτσι. Τώρα, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολλές φοβίες, σας είπαμε νωρίτερα και για την κρίση πανικού που τον έπιανε συχνά πυκνά και λοιπά, και με όλες τις καταχρήσεις που έκανε, έτσι. Αλλά εκείνο που έτσι είναι ένα θέμα που οι ψυχολόγοι τουλάχιστον θα έπρεπε να το αναλύσουν ιδιαίτερα ήταν το γεγονός ότι δεν κοιμόταν σχεδόν καθόλου. 2-3 ώρες την ημέρα και του ήταν υπέρ αρκετές. Και όταν κάποιος τον ρώτησε καλά, πώς αντέχεις και λοιπά, εκείνος τι απάντησε. Ότι φοβάμαι να κινηθώ γιατί μπορεί να δω κάποιους εφιάλτες και δεν θα τα αντέξω. Άλλο ένα θέμα που θέλω να σας πω έτσι. Κάποια παρελκόμενα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή. Για να μπορεί να είναι καλύτερος με τις φωνιστικές του χορδές, επειδή είχε κάποια προβλήματα κάποια στιγμή και ήθελε να το δουλέψει, να το καλυτερεύσει, είχε κουράσει τις φωνητικές του χορδές, αποφάσισε ότι πρέπει να τραγουδάει όλη την ημέρα, να μην σταματάσει, δηλαδή να μην σταματήσει να εκπαιδεύει τη φωνή του συνέχεια, και του άρεσε, τρελαινόταν ιδιαίτερα να τραγουδάει γυμνός. Έτσι έκανε την πρόβα, γιατί αισθανόταν πολύ άνετα με τον εαυτό του, όπως έλεγε, και όχι μόνο στο μπάνιο. Δεν λέμε τώρα ότι τραγουδούσε γυμνός στο μπάνιο. Έμπαινε στο στούντιο Τσιτσίδη και τραγούδαγε εκεί και έβγαζε τον καλύτερο εαυτό του. Και το τελευταίο, μια νύχτα, που συναντήθηκε με τον Ροντ Στιούαρτ και τον Έλτον Τζον, ήπιανε, και τι δεν ήπιανε, γίνανε κουνουπίδια και οι τρεις και έδωσαν τα χέρια. Για να δημιουργήσουν ένα συγκρότημα, φανταστείτε τώρα, έτσι, Ροντ Στιούαρτ, Έλτον Τζον και Φρέντι Μέρκιουρι σε ένα συγκρότημα. Και είχαν βρει και όνομα κιόλας, Hair, Nose and Teeth, δηλαδή μαλλιά, μύτη και δόντια. Ξύπνησαν την άλλη μέρα, πέρασε λίγο έτσι η μέθη, συνήλθαν και το συγκρότημα αυτό δεν έγινε ποτέ. Αλλά η ουσία είναι ότι η ιστορία πρέπει να συνεχίζεται. Έτσι λοιπόν σας αποχαιρετάμε και εμάς. Εμείς βγήκε έτσι λίγο περίεργα. Με ένα τραγούδι που και αυτό έχει γράψει ιστορία, γιατί the show must go on. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο 9 ώρα Ελλάδας. Να είστε καλά. Empty spaces, what are we living
abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Tales of yesterday, we grow but never die.